No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Jussi Lilja ja Otto Pöyry Korkialta. Tervetuloa.
Terve, terve. Kiitos.
Hei, tää on tehty kaupallisessa yhteistyössä Korkian kanssa, mutta se kuulostaa tämmöiseltä pohjalaiselta firmalta. Onko siinä mitään perää, että onko tää nimi sieltä päin?
Mä en ollut silloin nimikilpailun aikaa, kun sellainen henkilökunnan kesken järjestettiin, en ollut silloin mukana, mutta mun käsittääkseni sitä ei ole ihan hirveästi. Et on yksittäisiä ihmisiä, jotka on sieltä päin kotoisin, mutta ei ollut niinku johtoajatus kuitenkaan tämä Pohjanmaa.
Joo, mun vaimo on sieltä, niin se ainakin arvostaisi tätä.
Joo, ehkä enemmän se, että se on suomalainen nimi, niin se on tavallaan ollut se, mikä vahvaa juuri toistaiseksi ollut alkuvaiheessa ja sitten kun kansainvälisesti käydään keskusteluja.
Joo, ja vuonna Miekka ja Kivi, te olette molemmat ainakin Fimiltä, joka oli joskus mun varainhoitaja. Hieno nimi siis tuli tämä Markka Vibat ja muutkin suomalaisuus siinä, mutta toi Hyvärisen Marko on tosi särmä kaverilla se CFO:na, että oli varmaan ihan hyvä aikaa ja jotain konseptia toitte sieltä tänne henkilökohtaisesti.
Joo, kiitos kysymästä, vaan kyllä se näin oli ja Marko tunnetaan molemmat, tehtiin paljonkin yhteistyötä hänen kanssaan, että tosiaan skarppi kuin parta veitsi koko mies ja mainio kaveri. Ja totta kai kaikki, mitä oppii työelämässä, niin sitähän pitää hyödyntää tulevaisuudessa. Että se on sitä brain capitalia.
Investointipankkiireistäkin tulee CFOita. Mutta nyt teidän bisnesmalli ainakin kuuluu pyöri aika lailla tänne niin kuin uusiutuvan energian puolella. Ja nythän energia on tosi hottia. Taitaa tähän tämmöinen yleiskaava niin kuin Suomen hinnan kehityksestä. Niin tämä on kulkenut jossain 30-40 megawatti tasolla tämä hinta, ja nyt on sitten, kuka tietää, siis 100-200 tämmöinen hintapiikki, niin ilmeisesti kaikki energia kelpaa systeemiin, mitä vaan pystytään millä tahansa muodolla tekemään, mutta mitäs tämä uusiutuva, mitä se niin kuin käytännössä on?
Uusiutuva energia tässä kokonaisuudessa, no samalla tavalla siellä kelpaa kaikki, mutta kyllä pääsääntöisesti puhutaan kuitenkin sitten, eikö niin, vesivoima Pohjoismaissa supertärkeätä, sen lisäksi sitten tietenkin kaikki uusiutuva aurinko- ja tuulivoima on varmaan niin kuin se, joka nyt eniten on pöydällä. Vesivoima ei niin nopeasti uutena markkinoille saakka.
Joo, ja tässä on tilastoa tästä, että mä olin yllättynyt, että aurinko itse asiassa vetämässä nyt on tuulen ohi, että mä luulen, että se on aika marginaalista vielä, että mikä siinä on, niin kuin, onko se teknologia kehittynyt vai aurinko paistaa kovempaa nykyään?
No joo, siis samalla tavalla kuin tuulen niin kuin, tai tuulivoimaloiden hinnat on laskenut, niin vielä ennen mä en ole varmaankin laskenut sitten aurinkopaneelien hinnat. Eli aurinkopaneelien hinnat on tippunut melko lyhyessä ajassa semmoinen 95%. Että puhutaan lyhyestä 10 vuotta tai näin edelleen. Eli aurinkopaneelien valmistaminen on tosi edullista, että tehtaat on aivan valtavan kokoisia, josta ne nykyään tulee. Ja se on erittäin nopea tapa rakentaa tuommoiset voimalan pystyttäminen. Mä oon joskus naurannut, että me voitaisiin kolmistaa niitä pystyttää ehkä pois lukien se muuntaja ja sähkökeskus. Eli ne on alumiinitellinkejä, siellä laitetaan hyvin vakiomuotoisia paneeleja. Et sulla on tietty määrä valmistajia, joiden paneeleja käytetään ja niin kuin niitä laadukkaita, niin sanottuja Tier 1 valmistajia ja nopea installaatio ja niitä voidaan aika vapaasti eri paikkoihin laittaa. Sama juttu tietenkin myös sitten huomioitava, että ei ole, sopii kaupunkialueelle tai lähelle kaupunki ehkä paremmin, ei ole nimby-ilmiötä näin edelleen.
Yksi tuote, mitä te olette nyt tuonut markkinoille, niin tämä on, että miten tähän voisi niin kuin sijoittaa, niin tällä taas tämmöinen niin kuin vähän arvoketju tähän, että siellä on 3 vaihetta tässä arvoketjussa, että missä kohtaa te olette tässä teidän niin kuin tavallaan rahastopuolella?
No me ollaan tämän rahaston kanssa, me pyritään sijoittamaan nimenomaan tähän hankekehitykseen, eli pyritään saamaan näitä laitoksia tämmöiseen rakennusvalmiiseen vaiheeseen, joka tietyllä tavalla me uskotaan, että tässä kohtaa on se ehkä isoin pullonkaula ja isoin tarve näille sijoittajille saada niin kuin hyviä rakennuskelpoisia voimalaita markkinoille.
Joo, ja se ei varmaan sit vaadi niin hirveästi rahaa kuin tämä rakennusvaihe tai sitten itse pyörittämässä operointiprojektivaihe.
Joo, ihan totta, että se globaalistihan tähän on tulossa ihan massiivisia investointeja eri puolilta ja tosiaan ehkä se, niin kuin, mitä me uskotaan, niin sanotusti instituutioiden raha monesti haluaa ehkä pikkasen semmoiseen niin kuin matalammalla riskillä, mutta valmiina myös vähän matalampaa tuottopotentiaaliin, niin uskotaan, että välttämättä Korkian kautta se raha on paremmassa käytössä silloin tässä alkuvaiheen hankekehityksessä.
Niin ja sinne on hirveä tunku, eli kyllä sitten taas valmiiden laitosten tuotto-odotukset, niin nehän on laskenut, kun raha olisi tulossa sinne vaikka kuinka paljon monella tavalla niin kuin pitkän aikajäntä, nyt ei puhuta tästä hintapiikistä, vaan niin kuin yleisellä tasolla valtavasti kysyntää niille ja tarjontaa liian vähän. Eli mitä me pyritään nimenomaan tuomaan, niin olisi se, että tarjontaa olisi paljon. Eikö niin, että me yritetään tuoda niitä valmiita hankkeita, joihin voi sijoittaa ja voi rakennuttaa, niin olisi paljon.
Mulla on siis jonkin verran frendejä ja lähinnä rahoituspuolella tuolla tuulipuolella, mutta onko tämä itse asiassa suomalainen peli, luulisi, että ne aurinko paistaa vähän paremmin jossain muualla, että mitäs teidän portfolio, onko se kuinka kansainvälinen?
Nyt kyllä me pyritään nimenomaan kansainvälisesti, että Suomeen ollaan totta kai tuomassa myös, tarvitaan monipuolisesti erilaisia energialähteitä, mutta erityisesti globaalisti, niin aurinko on semmoinen, missä kun mennään etelämmille vuohykkeelle, niin siellä sitä aurinkoa paistaa ja se on tosiaan niin kuin se on tällä hetkellä yksi halvimmista uuden energiarakennusmuodoista.
Mä olin tuossa lomamatkalla Roodoksella, niin siellä näki ihan tien vartessa oli näitä niin kuin viistokulmaa laitettu niitä paneeleja ympäri. Onko nämä niin kuin fyysisesti tämmöisiä isohkotila, ei niin kuin rakennuksen katolle, vai varmaan vähän kaikkialla niitä voi läiskää?
No siis markkinallahan voi tehdä ihan mitä vaan, kuka tahansa voi tehdä. Mä kun ajelen tuonne mökille päin Varsinais-Suomeen, niin siellä näkyy jo maanviljelijöilläkin pieniä omia aurinkopaneeleita laitettu sinne pellolla, että kyllä niitä näkee, mutta siis se mitä me tehdään, niin on teollinen koko luokka, että fakta on se, että siinä on tiettyjä kiinteitä kustannuksia, sitten on erityisesti se verkkokapasiteetti, eli se, että sä saat liityntäpisteen, niin silloin sun kannattaa maksimoida se koko luokka. Eli kannattaa tehdä mahdollisimman isoja kokonaisuuksia, mahdollisimman isoja voimaloita. Trendi on tavallaan se, että aurinkovoimalatkin niin koko luokka kasvaa. Et se on niin kuin iso juttu. Ja Suomeen myös niin kuin, aurinkovoima kannattaa tällä hetkellä. Niitä hankkeitahan on meidän kilpailijatkin jo tiedottanut.
Joo, mitäs tämmöinen suomalainen porukka päästään johonkin Englantiin tai Ruotsiin tai Chileen, että tavallaan onko suomalainen niin uskottava?
No suomalainen on tietyllä tavalla uskottava, mutta se mitä me aina halutaan näissä meidän paikallisissa toimissa, että meillä on aina paikallinen kumppani, joka on siellä paikallisesti kehittämässä fyysisesti niitä hankkeita, eli me ei niin kuin itse täältä Suomesta käsin yritetä vaikuttaa paikallisiin lupaviranomaisiin, vaan siellä on paikalliset osaajat aina paikalla ja korkea yrittää sitten tuoda tavallaan täältä kattotasolta sen oman osaamisen ja sitten omat verkostot siihen
ja varmaan tukemaan. Best practice. Ja mitäs tätä niin kuin tavallaan tässä on varmasti, ainahan kaikissa sijoituskohteissa on varsinkin aikaisessa vaiheessa jotain riskiä, niin miten sitten niin kuin voi jalostaa sitä riskiä, että saa niin kuin isommalla todennäköisyydellä onnistuu ja sitten vielä tuottaakin se projekti. Tai eikö se käytännössä se pitää sitten myydä sille seuraavan vaiheen hankekehittäjälle?
Joo, joko niin kuin.
Menemättä nyt tässä näin itse tuotteen detaljeihin, tässä ei ole sitä tuotetta myymässä, mutta me on mitigoitu sitä riskiä tietyllä tavalla niin kuin etuoikeustuoton osakkeella. Eli mitigoitu nimenomaan sillä, että meillä on paljon kumppaneita, me ollaan useassa maassa ja niitä hankkeita on tosi paljon. Tässä ei ole semmoista binääristä riskiä, että yksi hankke jos kaatuu, niin sijoittaja menettää tuottonsa. Ja siihen kannattaisi ehkä muutenkin kannattaa niin kuin sijoittaa mitä kautta vaan, niin kuin käyttää aikaa ja tutustuu siihen, että miten se riski on niin kuin hajautettu. Että hankkeet täytyy olla riittävästi ja valmistautua siihen, että niistä varmasti osa kaatuu. Sitä pipelinea pitää tulla koko ajan, sitä pitää sitten korvata ja tuoda lisää hankkeita siihen hankevirtaan. Niin se on tosi tärkeää, että hyviä hankkeita pitää olla. Että se pipeline kannattaa aina tsekkaa, että sijoitaanko me yhteen hankkeeseen, se on aika polaarista toimintaa, vai sijoitaanko me 60-70 hankkeeseen.
Onko tässä niinku tämmöinen niinku capital call-tyylinen rakenne, että sitä rahaa sitten nostetaan sieltä sijoittajalta siinä vaiheessa, kun tarvitaan hankkeeseen, vai kerättäkö te ensin niinku rahaa puuliin ja siitä sitten sijoitatte?
Kyllä capital call-tyylisesti kutsutaan varoja, mutta sinänsä meillä on toiminta kuitenkin aika hyvässä vauhdissa ja uskotaan, että meillä on paljon hyviä hankkeita ja iso pipeline, jota ollaan tässä rahoittamassa.
Joo, mä oon itsekin siihen sijoitusluokkaan noussut sitten hirveällä tuskallaan, mutta huomaat, että ei ihan niin kuin sillä, että jos on sun ainoa sijoituskohde, ihan hyvä idea, koska sitten se capital call on aika rankka, se pitää sitten pystyä niin kuin laittamaan, mutta osana niin kuin hajotettua portfolio on tosi hyvä,
no,
hyvä kulma kyllä.
No ehkä itse asiassa semmoinen tarkennus, tosiaan meillä on myös kokeneita ei-ammattimaisia asiakkaita myös. Joo, mukana, niin niistä myöskin finanssivalvonta nykyään vaatii, että ne kutsutaan kaikki kerralla, että siinä tällaista tavalla osa, se koskee nykyään oikeastaan vain ammattisijoittajia.
Joo, hyvä systeemi. Jossain vaiheessa tämä energiakriisi menee ohi, mutta varmasti se hinta jää korkeahkolle tasolle, koska nyt ainakin niin kuin nämä riskaapelit energianlähteet on niin kuin varmaan ajetaan alas vähän nopeammalla vauhdilla kuin aikaisemmin. Mutta toi uusiutuvat yleensä, niin siinähän muitakin trendejä kuin vaan tämä energiasiirtymä. Siellä on esimerkiksi tämä ESG-kehikko, eli on erinäisiä vihreän tasoja EU-lakin. Eikö osittain sitä tämäkin, niin kuin, että halutaan sitä niin kuin vihreää leimaa, niin se ajaa tätä trendiä eteenpäin?
No se ajaa trendiä eteenpäin. Ei ehkä suorastaan tavallaan se, mitä me tehdään, niin se toiminta ja sen toiminnan tarkoitus ei ehkä suoraan lähde sieltä regulaatiosta käsin, että enemmän alkuvaiheessa on iso laiva tämä EU-tason regulaatio, joka tulee pikkuhiljaa ja enemmän pyrkii ainakin tässä alkuvaiheessa oman ymmärrykseni mukaan vaikuttaa tänne enemmän jalanjälkeen kuin sitten ehkä tähän hyvien puolten tuomiseen, eli kädenjälkeen, jossa me ollaan mukana ja aina ei välttämättä myöskään lainsäädäntökään ihan taksonomian ja muun kautta päästä sinne, että esimerkiksi meidän hankekehitystä ei ole taksonominen esimerkiksi siellä tavallaan teknisissä standardeissa mainittu.
Niin ja sitten olettehan te Englanti ja Chile esimerkkinä ilmeisesti maita, joissa pystytte toimimaan, niin tavallaan ei tarvitse nojata pelkästään siihen EU-kehikkoon, vaan monessa muussakin maassa tämä toimii ihan yhtä hyvin.
On. Kyllähän se on niin kuin kansainvälinen monella tavalla. Ei ihan kaikissa maissa samalla tasolla, mutta monessa OECD-maassa ja tämmöisessä. Totta kai tämä on iso tämä koko ESG-aalto niin sanotusti.
Joo. No minkälaisia, että varmaan nyt ihan yksityiskohtiin nimellä pysty menemään, mutta minkälaisia projekteja on tullut eteen ja minkälaisia kommelluksia niissä on tullut? Tuleeko jotain värikkäitä tarinoita, kun te tai yhteistyökumppanit olette laittaneet näitä hankkeita pystyyn?
No ehkä, en tiedä kommelluksista, mä jotenkin itse tietyllä tavalla on
yllättänyt. Paljasta suurimmat epäonnistumiset.
Ei, mutta ehkä yllättänyt se, kuinka tietyllä tavalla se, mitä tavallaan toiminta, mitä tässä on viime aikoina alkanut tekemään, niin minkä näköisiä vaikutuksia siellä monesti niin kuin paikallisesti on, että aurinkoenergialaitoksia esimerkiksi rakennetaan usein, vaikka niitä kaupunkialueille pystyy lähettämään, niin tämmöisille ehkä paikoille, missä ollaan niin kuin kauempana keskuksista, ehkä maaseudulla, missä on enemmän työttömyyttä. Esimerkiksi meillä vuosi sitten valmistui tämmöinen energialaitos Espanjaan lähelle Portugalin rajaa, jossa tosiaan paljon työttömyyttä ja sen lisäksi, että kehitettiin hanke, niin kehitettiin myös siihen viereen paikallisista toimijoista tällainen huoltoyhtiö pitämään huolta siitä
laitoksesta
ja ikään kuin minkä näköinen vaikutus tällaisella pitkäaikaisella investoinnilla paikallisesti siellä on sitten, että näillä viimeisen vuoden aikana yli puolet näistä huoltoyhtiön työntekijöistä ovat perustaneet perheet ja itse asiassa tällä hetkellä odottavat.
Uskoa tulevaisuuteen, niin.
Mutta täältä käsin. Niin.
Eli virtaa niin kuin community, virtaa yhteisön, sen lisäksi tulee virtaa sinne sähköverkkoon.
Niin, no ne on tämmöisiä konkreettisia tekoja, että ei se sinänsä, mitä ei ehkä ollut siinä kohtaa, kun suunniteltiin, niin ei oltu ajateltu.
Niinpä.
Joo, jossain puolella maailmaa väestöpyramidi on selvästi kunnossa. Tuosta tekee mieli vähän niin kuin tätä rahasta puolta vielä maistella. Mulla on ollut niin kuin teidän tyyppisiä vieraita. Esimerkiksi Kyyräsen Marko oli Spark Mind ja pisti pystyyn. Ja hänellä oli just First Close 40 miljoonaa. Ja tässä oli Voland Partners, jolla oli First Close 40 miljoonaa. Niin vähän samanlaista. Joo. Tämä on niin kuin tosi ilahduttavaa, että Suomeen tavallaan tulee uusia sijoitusluokkia. Ja, mutta kuinka tuommoinen, siis jotenkin itse olen saarnut täällä itsekin, että me ollaan aika köyhä maa, niin tuommoinen 40 miljoonaakin on aika paljon kerättäväksi. Niin onko teillä tavallaan tuosta niin kuin rahaston nostamisesta jotain.
No ehkä sen voi sanoa, että oli tavallaan niin kuin ilahduttava, että meitä askarrutti silloin, kun me rahasto oltiin perustamassa, että miten tähän hankekehitysvaiheeseen, miten niin kuin instituutiot yleensäkään lähtee tähän mukaan, että ymmärtääkö ne sen tavallaan sen riskihajautuksen, mikä me on siellä rakennettu, ja ymmärtää ne hyödyt ja se meidän jo trackin siinä tekemisessä, eli korkean, me on niin kuin 2017 aloitettu tämä toiminta, 2018 eka fundi, että tehty tätä jo aika pitkään, mutta aika tutkan alla, ja se on ilahdattana, että meidän niin kuin keräämästä rahasta, joka on just se vähän vajaa 40 miljoonaa, niin siellä on yli 75% instituutiolta ja sitten privaattiasiakkaat, yksityisasiakkaat ja loput, niin tämä ehkä tämä pyramidi, miten se muodostui ja mikä tämä jako on, niin se on ollut kiva juttu. Et selvästi on tehty niinku semmoinen breakthrough, että instituutiot niinku, on niinku ilolla mukana meidän toiminnassa jo. Että siitä kiitos heille.
Joo, Instarit kyllä tuo sen laatuleiman tähän sitten muillekin, että uskaltaa muutkin sitten lähteä mukaan.
Kyllä.
Se on hyvä, että löytyy sieltä rahaa. Tämä Korkiahan on muuten, tullaan sitten ehkä käsittelemään myöhemmissä jaksoissa, niin täältä löytyy myös niin kuin konsulttiosaamista. Mä olin itse tätä muuten, pun intended, olin pöyryllä töissä ja sitten se on nykyään sitten Afryksi muuttunut. Niin siis kyllähän meillä on niin kuin tosi paljon energia-alan konsulttiosaamista. Että siitä on varmaan hyötyä, että on saman katon alla on niin kuin fiksuja tyyppejä.
Joo, toi on hyvä huomio ja hyvä, kiva, että nostit esiin. Joo, näin on. Eli nimenomaan me tehdään siis markkina-analyysejä tosi pitkälti niin kuin omalla porukalla ja meillä on ymmärrystä siitä, niin että pystytään käyttämään risti ja rasti. Et tosiaan meidän konsulttipuoli, niin kestävä kasvu on siellä se juttu, että energia, liikenne, kiertotalous siellä on ne niin kuin alueet, johon he on keskittynyt.
Joo, kuitenkin bisneksenä eikä maailma parantuu sitten sivutuotteena. Eli me ollaan tätä vaikuttavuussijoittamisesta tai toiminnasta yleensä ollut jaksoja, niin jotenkin siitä on ehkä mun mielestä niin kuin ymmärrys parantunut, että tavallaan niin kuin ne eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.
No ei voi olla, että just siitä me aika paljon puhutaan, että tähän pitää olla nykyään integroitun kaikkien yritysten liiketoimintaa. Ja sitten jos se on vaan sitä, että yritetään pärjätä, yritetään olla siinä kehikossa mukana, niin siitä ei muodostu mitään kilpailuetua. Että kyllähän meillä on Suomessa hienoja esimerkkejä, ottaa suomalaiset metsäyhtiöt vaikka, jotka suunnittelee, että mikä se puukuidusta voi tehdä tulevaisuudessa. Niin sehän on, eikö niin, se on ESG:tä, mutta se on myös, niin kuin, voi olla massiivista liiketoimintaa. Siellä voi olla ihan uusia alueita, jossa niin kuin suomalainen yhtiö voisikin olla ykkönen. Ja samoin kaikki pienemmät yhtiöt tietenkin, mutta esimerkkinä, että isot yhtiöt tietenkin panostaa siihen paljon. Wärtsilä on varmaan hyvä esimerkki yhtiöstä, jolle energiatehokkuus ja tämmöinen tavallaan niin on tuonut kilpailuetua.
Joo. Onko tämä puhdas muuten siis aurinkorahasto vai onko sille tuulta ja muita niin kuin tarpeen mukaan?
No tässä meidän nykyfundissa on tuulta ja aurinkoa molempia, että pääsääntöisesti tällä hetkellä aurinkoprojekti.
Joo. Niin ja tuntuisi, että se on nyt vähän siihen swingaamassa, jos se lapojen koot on tietysti kasvanut sillä tuulipuulla ja tuotu merivoimaa ja tavallaan nostettu korkeammalle roottorit, mutta jotenkin tuntuu, että toi tehokkuus etu vaan siitä aurinkokennosta ja ne inverterit ja sitten tavallaan, että pystytkö sä poimimaan sitä sähköä niin kuin koko kennosta vai osakennosta, niin ne on kaikki kehittynyt muun muassa tosi nopeasti ja hyvään suuntaan.
On, ja se on tosiaan, se luvitusprosessi on myös on aurinkon kanssa itse asiassa nopeampi, että tuulimylly kun nousee puurajan yläpuolelle, niin siinä on paikallisesti aina paljon sitten erinäköisiä aspekteja, mitä pitää ottaa ja monesti sitten viivästyttää tätä kehitysvaihetta.
Joo. Tuosta aurinkopaneelista täytyy sanoa, että kyllä, siellä on ollut sitä teknologista kehitystä. Meillä on siitä varmaan parempiakin asiantuntijoita kuin minä sitten puhumassa, mutta kyllä siellä se iso juttu on kuitenkin se, että niiden paneelien hinnat on niin kuin romahtanut positiivisella tavalla. Siis. Eli aurinkopaneelien hinnat on tippunut 95% viimeisen 10 vuoden aikana. Et sieltä se on tullut se suurin niin kuin tavallaan hyöty tähän kokonaisuuteen. Et niitä on yksinkertaisesti niin paljon edullisempaa nykyään valmistaa, että sitä kautta niitä kannattaa käyttää.
Siis mainit siitä, että on tuulipuolella ollut esimerkiksi Taalerin porukat, ja mä muistan, että Pekka Samuelsson sanoi, että ensin sille heidän tuulirahastolle niin kuin naurettiin, että ei tästä tule mitään, ja sitten siitä tehtiinkin todella hyvät tuotot siis sillä, ja ne, jotka siihen uskoisi laittaa, vaikka se varmaan tuntui niin kuin vaikealta. Ja silloin oli jopa niin kuin energiatukia, ja sitten sulla oli niin kuin takuuhinta sille tuulivoimalle. Mutta niin kuin, tästähän on mennyt tosi paljon eteenpäin, että varmaan on paljon markkinoita, jos on tukia, mutta eikö tämä ole niin kuin jo niin kannattavaa, että tämä toimii ilman tukiakin tämä bisnes?
Joo, se on nimenomaan se tarkoitus ja nykyään ehkä nämä erinäköiset tuet nähdään ehkä enemmän jopa poliittisena riskinä, että idea on nimenomaan se, että liiketoiminta kannattaa ilman tukia ja siihen on kannattavaa sijoittaa.
Joo, kyllä. Me tehdään tietenkin tämmöinen poliittinen ja niin kuin markkina-analyysi ennen kuin me mihinkään lähdetään, niin kuin hyvin syvällinenkin ei kukaan halua semmoista tukimaailmaa. Se on ihan selvää. Se on sijoittajalle, mä näen kanssa, että se on enemmän riski.
Joo, se on hienoa niin kuin tavallaan, että se on, niin kuin tekee myös puhtaamman, koska sitä aina voi kritisoida, että siellä siirrellään rahaa niin kuin sijoittajille, niin se on tavallaan hienoa, että se toimii kaupallisin ehdoin.
Juuri näin.
Se on aina hienompaa.
Kyllä.
Kestääkö vähän niin kuin kolmannen maailman verkko siis sitä, että sitä sähköä tulee välillä ja välillä ei? Että onko se niin kuin suunnittelma, ongelma tai niin kuin insinööripulma, mitä pitää pohtia noissa hankkeissa?
On ehdottomasti ja koko verkkokapasiteetti, siihen liittyvät akustot ja muut on sellaisia, mitä varmasti tässä lähivuosina tullaan näkemään ja tullaan selvittämään, että niin kuin se aurinko ei paista aina. Se on tietenkin hyvin ennustettavissa, mutta se tekee sen tosiaan, että tarvitaan sitä sääntelykapasiteettia ja sitten tarvitaan myös sitä, että meillä on paljon erilaisia energialähteitä, joista sitten saadaan sitä sähköä.
Joo, teiltähän voisi joku asiantuntija noista batteriteknologioista juttelemaan, että vaikka mitä power to x on, niin kuin, että laitetaanko se niin kuin vesi ylös vai tota, vedyksi vai tota, johonkin niin kuin hiekkakasa lämmitetään. Niitä on tosi mielenkiintoisia ratkaisuja insinöörille keksinyt.
Niin, ja tota, ehkä niistä sitten hyvä mainita se, että esimerkiksi kaikkiin meidän niin kuin hankkeisiin tai projekteihin, niin niihin on jo piirretty sitten akustot. Aha. Eli tällä hetkellä niin kuin akustot ei ole vielä realismia pääsääntöisesti, mutta me kaikki odottaa, että myös niiden hinnat tulee tippuun sitten jossain vaiheessa voimakkaasti ja sitten niitä voidaan käyttää ja siellä varmaan olisi arvokasta, jos siellä pystyttäisiin niitä innovaatioita erityisesti tekemään. Vetytalouteenhan EU:kin on sijoittamassa massiivisia summia ja Suomessakin on siellä hienoja hankkeita siihen, että se on niinku se iso tapa sitten säilyä kanssa energiaa.
Joo, ja tuossa voisi ajatella ihan vaan, kun se on niin hetkellistä se, että kun tuulee tai tulee aurinkoa, niin joo, se tulee täydellä teholla ja sitten droppaa ja tavallaan hinta voi mennä jopa niinku negatiiviseksi, että jos se pystyisi sitten niinku vähän niinku vetää siihen välistä, niin se tuotto parannisi merkittävästi.
Kyllä, silloin näillä, tällä varastoinnilla on se säätövoima on niin kuin valtava merkitys ja sitä toivotaan, että se tapahtuu.
Joo, tosi mielenkiintoinen hanke tuntuu olevan ja tosiaan toivotan onnea näiden projektien kanssa ja sitten sijoittajille tuottoisia aikoja, että hienoa, kun olette tuon konseptin pistänyt pystyyn. Olisiko teillä tähän loppuun vielä jotain mietteitä, mihin tämä toimiala on menossa?
Uskon ja toivon, että lisää tämmöisiä ainakin sijoitusmahdollisuuksia tulee. Mä uskon, että niitähän on jo jonkun verran tarjolla, mutta se on varmaan semmoinen niin kuin, kaikille meille hyvä, koko markkinalle hyvä, maailmalle hyvä, että tulee lisää sijoitusmahdollisuuksia tähän näin. Ja sitten toivottaisiin tietenkin sitä, että suomalaiset tähän hommaan herää, että tästä tulee varmasti tosi pitkäksi aikaa vielä niin kuin hyvä sijoitusluokka. Et jos infrastruktuurisijoittaminen, että minkä alle tämä nyt laittaa, infrastruktuurisijoittaminen, energiasijoittaminen, niin kyllä mä uskon, että tästä tulee niin kuin oma asset classensa kokonaisuudessa. Et jos ennen oli vaan niin kuin osakkeet, korot ja kiinteistöt, niin kuin tämmöinen kolminaisuus, josta aina puhutaan, niin siihen rinnalle varmaan löytyy muitakin sitten vaihtoehtoisia tai infrastruktuurisijoituksia, että siinä se ehkä sijoitusmaailman juttu. On selvää, että kun sitä energiaa tarvitaan niin paljon lisää, sähkön kulutus kasvaa yli 2,5% vuodessa, 95% uusiutuvaa, kaikesta uudesta energiakapasiteetista, jota on tulossa, on uusiutuvaa, niin tästä varmasti tulee paljon sijoitusmahdollisuuksia. Se on ehkä se niin kuin, semmoinen pääviesti, mitä mulla nousee.
On. Ja mielenkiintoista sinänsä se, että viime vuosina se muutos on ollut siihen päin, että myöskin niin kuin yksityiset tahot tai niin kuin yhdessä erinäköiset instituutiot pystyy tekemään niitä sijoituksia ja investointeja, että sun ei tarvitse olla jättimäinen energiayhtiö, että pystyy olemaan vaikuttamassa.
Tämä on niin kuin avautunut sijoitusluokkana vähän pienemmillekin sijoittajille, joka on kiinnostavaa.
Joo. Hienoa. Mä laitan tuohon linkit tuohon Korkian materiaaliin ja teihin voi varmaan olla yhteydessä, jos tämä aihepiiri kiinnostaa, että mulla on ollut vieraana Jussi Lilja ja Otto Pöyry Korkiasta. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja kun olette tänne saakka katsellut tai kuunnellut, niin laittakaahan tämä kanava tilaukseen. Kiitoksia.